Hari ini saudara-saudara, topik khotbah kita seri terakhir tentang moving together. Bergerak bersama, berpindah bersama, berjalan bersama-sama. Secara khusus ketika mempersiapkan ini untuk gereja kita yang akan pindah bulan Juni nanti ke tempat yang baru. Dan kiranya firman-firman Tuhan yang disampaikan boleh mempersiapkan, meneguhkan, menguatkan kita, membuat kita bersatu supaya kita moving together dengan iman. Kita moving together karena Tuhan menyertai kita. Di tengah-tengah moving together ada krisis, ada masalah, tapi Tuhan akan campur tangan. Dan di tengah krisis moving together ini kita tetap berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini saudara-saudara, kita bahas satu topik yang sangat menarik, yang luas tapi berhubungan dengan motivasi dan dorongan dalam hidup kita. Moving together for His glory. Bertumbuh atau bergerak bersama, berjalan sama untuk kemuliaannya. Saudara-saudara, dari riset dan juga kita dapatkan bahwa seseorang itu akan bertumbuh, bergerak, memberikan hidupnya pada sesuatu untuk tujuan yang lebih besar. Dia akan berkorban, dia akan melakukan karena melihat bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bagus dan untuk hal yang lebih besar. Kalau saudara baca tentang sejarah kerajaan-kerajaan, hal yang sangat menarik adalah bagaimana kerajaan Inggris, the Kingdom of UK yang kecil ini, tapi bisa menguasai hampir seluruh dunia, saudara-saudara. Dia menjajah. Apa yang memotivasi mereka? Hal yang sangat menarik adalah karena prinsip mereka, rakyatnya, itu berkata, for the sake of the king and for the sake of our kingdom. Itu yang mereka lakukan. Mereka meninggalkan orang-orang muda, meninggalkan keluarganya. Dan mereka berkorban, meninggalkan masa muda mereka, menjadi tentara dan keliling ke satu tempat yang mereka tidak tahu. Tapi yang mereka tahu adalah mereka melakukan itu for the sake of the king dan for the sake for the kingdom of God yang akan membuat impact dalam hidup mereka dan juga negara kerajaan mereka. Hal yang sangat menarik saudara-saudara, itu yang dilakukan. Hal yang sama ketika Tuhan Yesus juga berkata seperti ini. Ketika dia awal, ketika dia melakukannya, dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan dia mendorong semua orang yang ikut padanya untuk memberikan hidupnya, hatinya, pengorbanannya, komitmennya kepada kerajaan Allah. Salah satu ayat yang terkenal di Matius 6 ayat 33 misalnya. Yesus mengajarkan kita di tengah-tengah suasana kekhawatiran, suasana banyak masalah. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Pursue, kejar terus menerus kerajaan Allah. Jadi prioritas, diprioritaskan, dihargai untuk dikorbankan. Karena dalam nats itu dikatakan bahwa Tuhan akan memelihara. Saudara-saudara, dengan kata lain saudara-saudara, istilah yang dipakai dalam Alkitab adalah sangat menarik. Yaitu mereka melakukannya dalam bergerak, dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan kehidupan mereka. Dalam kacamata Kristen, mereka melakukannya untuk kemuliaan Allah, for His glory. Supaya saudara tahu, istilah glory dipakai Alkitab begitu banyak. Dalam perjanjian lama hampir 200. Dalam perjanjian baru ada sekitar hampir 220. Jadi itu sekitar ada 400 lebih saudara-saudara. Istilah ini untuk dipakai untuk menunjukkan betapa satu istilah yang sangat penting. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita perhatikan baik-baik. Karena ini mempengaruhi segala aspek kehidupan kita soal kemuliaan Tuhan ini. Saudara-saudara, istilah glory atau bahasa Ibraninya kabod atau sering dibaca kafot dalam bahasa Ibrani-nya, istilah ini diterjemahkan ada dua, saudara-saudara. Arti literalnya simple. Kabot itu artinya berat. Itu artinya beban. Itu berarti, bisa berarti power atau ability. Tapi literalnya kalau kita bilang kabot itu beban, berat. Kita kasih beban, berat. Itu artinya. Tapi istilah itu kemudian dipakai untuk menunjukkan honor, glory, magnificent, dignity, splendor. Untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, penghormatan. Untuk menunjukkan satu sikap, attitude. Untuk menunjukkan kebesaran tentang Tuhan, kemuliaan, penghargaan ada pada Tuhan. Jadi topik hari ini, saudara-saudara, yang saya ingin bawa, saudara-saudara, adalah ketika kita memikirkan dalam perpindahan kita bersama-sama, pikirkanlah ini, bahwa kita melakukan ini for the sake of God's glory. Bahwa kita melakukannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan memberikan beban berat, bahwa kita bergandeng bersama-sama, berpartisipasi bersama-sama untuk memperhatikan dan kita memberikan kemuliaan dengan kita ikut bersama-sama. Dan itulah harapan kita bersama-sama, bukan di tempat ini tapi di tempat yang baru juga. Dan lalu kemudian kita belajar bagaimana itu fokus kepada Tuhan. Bahwa kabot kemuliaan Tuhan fokus pada kemuliaan Tuhan. Lalu kita belajar dua aspek yang membuat kita, how kita bisa achieve melakukan hal yang seperti itu. Saudara-saudara, saya ingat satu cerita yang saya alami ketika ketemu satu orang tua di Yogyakarta yang sudah lama sekali, puluhan tahun. Saya tahu dia seorang pengusaha dan punya mobil yang mewah. Dan saya berapa kali diajak dengan mobil ini yang harganya miliaran, saudara-saudara. Tapi gak lama ketemu, saya ketemu lagi sama dia. Lalu mobil itu sudah dijual. Lalu saya tanya sama dia. Saya berkata, loh kok pak, kok dijual mobilnya? Lalu dia jawab dengan berkata, ya karena dengan latar belakang, kita punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Dengan keluarga seperti ini, lalu dia berkata seperti ini, yang menyentuh hati saya sebagai orang tua. Dan kiranya ini menyentuh saudara yang lagi belajar. Dia berkata demikian, Pak Liu, saya jual mobil itu karena saya ingin menginginkan anak saya sekolah di Australia. Dan saya beli karena dolar Australia sekarang lagi murah. Saya ganti dan saya simpan. Saya ingin supaya anak itu bisa sekolah sampai selesai. Tidak terganggu finansial ketika dia kuliah. Mengucap syukur dengan latar belakang keluarga yang seperti ini. Tapi poin saya adalah ini, saudara-saudara. Sesuai topik hari ini. Poin saya, orang tua ini memberikan kabot, memberikan beban pada masa depan anaknya. Daripada mobilnya yang bagus, yang mewah, yang berharga. Dia bisa menikmati. Tapi ketika dia memikirkan, lalu kemudian dia memilih untuk memberikan kabot, beban kepada anaknya daripada mobilnya. Itu maksudnya, dengan kata lain, kalimat yang berkata demikian. Dia memberikan kemuliaan untuk anaknya. Jadi ketika kita berkata, saudara-saudara, kita memberi kemuliaan pada Allah kita. Di tengah-tengah pilihan yang ada pada kita, kita memberikan beban kepada Tuhan. Misalnya contohnya, saudara lagi dengar khotbah hari ini. Pikiran saudara diganggu kesana kemari. Saudara bisa memikirkan kesana kemari. Dan saudara diganggu oleh HP saudara. Saudara bisa lihat Twitter, saudara bisa lihat Facebook, saudara dengan HP saudara, saudara bisa lihat WhatsApp, saudara bisa lihat YouTube, saudara bisa lihat Facebook. Tapi saudara-saudara, saudara ada pilihan saat ini. Beban saudara di mana? Kalau saudara datang dan berkata, saya datang untuk memberikan kabot kemuliaan pada Tuhan, saudara tidak akan memilih untuk buka HP. Saudara tidak akan memilih untuk pikiran saudara kesana kemari. Saudara memikirkan apa kebenaran khotbah hari ini. Apa yang saya bisa terapkan. Apa yang saya bisa ubah hari ini. Dengar khotbah hari ini. Nah itu yang benar saudara-saudara. Tapi ketika saudara minggu tiap minggu datang. Saudara hanya tubuh. Tapi filosofi saudara, kabut saudara, saudara tidak berikan kepada Allah. Yang terjadi adalah saudara datang dan pergi, tubuh saudara secara fisik saudara berkata, saya datang berbakti memuliakan Tuhan. Tapi dalam kenyataannya tidak. Karena ketika saudara memilih pikiran dan hati saudara, saudara buka-buka Facebook, saudara lihat sana-sini, daripada fokus kepada firman Tuhan. Nah itu kabot yang simple, yang sederhana. Hal yang lain lagi saudara-saudara. Ketika tahun 79 saya bergumul antara saya suka bulu tangkis, saya senang sekali ingin melanjutkan studi, saya studi di Jakarta sambil ikut klub Rudy Hartono atau Lius Pongo waktu itu. Dan saya pengen sekali, saya pengen juara dunia, juara Indonesia. Saya benar-benar hidupnya gila bulu tangkis. Tujuan saya itu. Tapi waktu SMA di retreat, Tuhan memanggil saya. Dan saya meninggalkan masa depan saya, rencana saya untuk pemain bulu tangkis. Lalu memberikan kepada panggilan yang mulia pada Tuhan. Dan saya memberikan kabot artinya. Saya memberikan beban yang berat sekali kepada panggilan Tuhan daripada masa depan saya. Itu saudara-saudara artinya kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara tidak salah ketika Alkitab berbicara. Hampir 400 lebih istilah ini dipakai perjanjian lama, perjanjian baru. Sebagai penggerak daripada yang menggerakkan kita dan fokus kepada Allah. Saudara perhatikan di situ bahwa the ultimate goal is God's glory. Tujuan tertinggi adalah kemuliaan Allah. Saya perhatikan beberapa ayat yang penting yang saudara bisa lihat saudara-saudara. Ada beberapa ayat saya singkat ringkas sedikit. Tapi ini goalnya ya, yaitu bahwa goal kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36 firman Tuhan berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus dalam Roma 8, 9, 10, 11 mengakhiri apa yang Tuhan lakukan untuk orang Yahudi. Dan bagaimana Tuhan bekerja. Dia memilih Abraham, memilih keturunannya, melaluinya ada juru selamat. Dan kemudian dia berargumen apakah Israel akan ditinggalkan. Dan Paulus berkata tidak, nanti ada orang-orang yang tersisa yang akan percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika memikirkan keputusan Allah, hikmat Allah, kedaulatan Allah dan semuanya dari Allah. Lalu kemudian Paulus berkata, segala sesuatu dari Allah, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu termasuk konsep keselamatan yang diberikan dalam Roma. Lalu kemudian bukan hanya dia sumber segala sesuatu dari segalanya, tapi Tuhan juga yang menunjang. Tuhanlah yang menopang, Tuhan yang memelihara. Dia aktif, dia hidup, tidak membiarkan segala ciptaannya dibiarkan begitu saja. Tapi juga dikatakan di situ, bukan saja dia memulai sesuatu penciptanya, dia memeliharanya, tapi juga dia adalah untuk dia. For his glory, katanya, dikatakan dalam nats ini. Ayat yang sangat indah sekali. Yesaya 43 ayat 7. Bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. God created us for his glory. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita created untuk kemuliaan Tuhan. Adam dan Hawa berdosa. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia memberontak. Dan kita yang dalam Yesus Kristus yang sudah diselamatkan. Kita diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diselamatkan untuk memancarkan bagaimana hidup kita. Akhirnya terus-menerus ketika kita menutup mata, ketika kita evaluasi, kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, membangun rumah tangga kita, potensi dan apa yang ada pada kita, kita berikan untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lihat saudara-saudara, makan, minum semuanya untuk kemuliaan Allah. Bahkan Yesus berkata dalam Roma 15 ayat 8, dikatakan di situ bahwa ketika kita berbuah untuk kemuliaan Allah. Fruitful life for his glory. Roma 15 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. For this my Father is glorified. Dengan ini Allah Bapa dipermuliakan. Ketika hidup kita berbuah makin serupa seperti Yesus Kristus. Ada buah karakter hidup kita, pengabdian kita, dedikasi kita, apa yang kita lakukan, ada transformasi hidup yang lama berubah. Dan ketika kita ada buahnya, Yesus dipermuliakan. Allah dipermuliakan. Lalu dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11, we serve for his glory. Waktu kita melayani, kita memuliakan Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Saudara-saudara, saudara lihat di sini bagaimana kita melihat konsep semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudara, ini hal yang sangat menarik. Hidup kita makin berarti ketika kita memuliakan nama Tuhan. Bekerja, dapat bekerja, sukses, atau kita punya keluarga, atau kita bahagia. Itu bukan tujuan hidup kita. Kedudukan, jabatan, kekayaan. Itu hanya sebagai tool untuk kemuliaan Tuhan. Ketika cita-cita saudara tercapai, itu bukan tujuannya. Tujuan yang terakhir adalah bagaimana cita-cita saudara, visi saudara itu kemudian diubah untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Kalau saudara jadi insinyur, kalau saudara jadi chef, kalau saudara jadi pengusaha, kalau saudara jadi dokter, kalau saudara jadi accounting, kalau saudara jadi apa saja, itu hanya sebagai tool untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Dan hal yang sama ketika kita lakukan, ketika kita bergandeng tangan bersama-sama untuk pergi, kita lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan kita. Bahwa God is working, bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itu yang kita inginkan dalam hidup ini. Seperti perkataan daripada John Piper yang terkenal. God is most glorified when we are most satisfied in him. John Piper berkata, Tuhan dipermuliakan, sangat dipermuliakan ketika kita puas di dalam dia. Dalam situasi apapun juga. Ketika kita berkelimpahan, ketika mimpi kita jadi kenyataan, atau ketika kita dalam situasi yang ada masalah, yang tidak enak, ketika situasi dalam suasana penuh pergumulan, tetapi ketika kita puas bersama Kristus, disitulah Tuhan dipermuliakan, Allah dipermuliakan sedemikian hebat, saudara-saudara. Karena bukan situasi yang membuat kita nyaman. Tapi Yesus Kristuslah yang membuat kita nyaman, tenang. Biar saya kasih ilustrasi, saudara-saudara. Saya udah dapat izin dari orangnya. Joni Santoso. Seorang bapak. Yang bermimpi punya anak dengan istrinya. Lina. Suami istri yang cinta Tuhan. Ke gereja, di satu gereja di Jakarta. Semangat, antusias. Berapa kali saya khotbah di gerejanya, dia salah satu yang pemimpin liturgi. Semangat, antusias. Istrinya sebagai pengajar guru sekolah minggu. Suaminya semangat. Baik di pelayanan maupun berapa kali ikut kegiatan-kegiatan berkorban. Suatu kali hidupnya dihentakkan dengan peristiwa yang membuat dia syok dan kaget. Anak pertamanya ketika lahir. Anak yang dinanti-nantikan ketika lahir. Ada Down syndrome. Sang istri respon positif. Dia mengasihi anaknya, mencintai anaknya. Dan Tuhan punya maksud. Istrinya sangat-sangat positif. Tapi bapaknya. Bapak Joni Santoso. Ketika melihat anaknya. Dia berteriak. Dan respon yang negatif. Hatinya penuh kekesalan. Kepahitan. Dan dia melihat anak situasi ini. Melihat sebagai sesuatu Allah tidak mengasihinya. Dia tidak melihat kemuliaan Allah melalui anak ini. Bahkan dia berkata, saya sudah berkorban ikut Yesus Kristus. Di mana kemuliaan? Berbulan-bulan dia tidak mau ke gereja. Berbulan-bulan dia bitterness, sakit hati dengan situasi dan keadaannya. Melihat keadaan seperti ini. Hingga 6 bulan lebih sedikit. Dia dijamah Tuhan. Melalui istrinya yang penuh kesetiaan. Dan dia melihat. Dan akhirnya dia mengakui dosanya. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan yang maha baik. Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha berhikmat. Itu punya tujuan untuk anaknya. Yang namanya Samuel. Yang kami juga pernah bertemu dengan beliau. Dalam kesaksiannya. Dia berkata. Mendapatkan anak seperti itu. Mengubah pikirannya tentang Tuhan. Apa yang dipikirkan tentang Tuhan. Itu hilang. karena lihat situasi dan keadaan. Tapi ketika dia datang minta ampun sama Tuhan, memperbarui hidupnya. Dan sekarang dia melihat bagaimana Sam yang masih kecil ini, yang nanti akan bertumbuh, dia boleh melihat kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus Kristus ada dalam kehidupan anaknya. Dan itu menyegarkan dia, menguatkan imannya. Di tengah situasi keadaan yang seperti ini, dia bisa seperti John Piper berkata, dia puas, dia concern dengan kehidupannya, tetapi dia bisa tenang dan sangat-sangat satisfied dengan situasi seperti itu. Bukan karena situasi dan keadaan atau karena anaknya, tapi karena Yesus Kristus, dia bisa melihat kemuliaan Tuhan atas anaknya. Dan anaknya bertumbuh, pandai main drum dan pandai melukis. Sampai sekarang di rumah saya ada lukisan yang dia buat. Saya bilang, Sam, saya suka gambar kuda. Lalu dia pulang, lalu dia gambar kuda. Dan sampai di rumah ada gambar kuda itu, saudara-saudara. Poinnya adalah God's glory. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita sukses, berhasil, ketika kita berada dalam situasi yang kita tidak inginkan, dan kita melihat itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bahwa tangan Tuhan bekerja secara dahsyat, secara luar biasa. Saudara-saudara, Paulus berkata demikian. Dia hubungkan bagaimana istilah Allah itu satu hak dihubungkan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus dengan yang sehakikat dengan Allah, sehakikat dengan Allah Bapa, sehakikat dengan Tuhan, punya kemuliaan yang sama. Dengan kata lain, ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Allah, kita melakukannya juga untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Lihat, all for Jesus Christ. Kolose 1 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia untuk dia. Saudara perhatikan di sini. Paulus menyamakan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Allah. Dan dialah Allah yang kelihatan, yang nampak menjadi manusia. Segala sesuatu diciptakan dari Yesus Kristus. He is creator, pencipta alam semesta, semuanya. Dan dalam nats kita lalu dia jelaskan Allah Tuhan kita Yesus Kristus itu juga adalah Tuhan Juru Selamat, pendamai yang mengampuni dosa kita, untuk pendamai untuk dosa di dunia dan dosa-dosa yang ada, saudara. Skopnya luas dikatakan di situ untuk seluruh manusia. Dan Alkitab berkata bahwa untuk dialah kemuliaan, dari dia untuk dia. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika kita berkata all for Jesus, kita katakan bahwa kita melakukan untuk kerajaannya, untuk kemuliaan, hal yang besar yang kita lakukan. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berarti bagi kita. Dan kita punya arti meaningful. Ketika kita melakukan untuk kerajaan Allah, kita melakukan untuk Yesus, kita punya prinsip. Kita bersama-sama melakukan sesuatu kekekalan yang besar, nilai-nilai kekekalan yang tidak bisa diperhitungkan dengan nilai dunia ini. Itulah sebabnya Paulus berkata Filipi 1 ayat 21, ayat yang terkenal. To live is Christ. For me, to live is Christ. To die is gain. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Di tengah-tengah pelayanan dia, di tengah-tengah dia bergumul apakah di penjara akan mati atau tidak. Di tengah-tengah dia suffering di penjara di Roma. Tapi dia bisa berkata, kemuliaan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup saya, mati dan hidup. Kalau saya melayani atau saya bersama dengan Tuhan di surga, saya memuliakan Tuhan. Sekarang kalau saya mati langsung bersama Tuhan. Menikmati hubungan bersama dengan Tuhan. Akan tetapi sekarang saya hidup. Dan kalau hidup melakukan untuk semuanya kemuliaan Tuhan. Hal yang sama untuk kita saudara-saudara. Kedudukan, jabatan, kekayaan, keterampilan, potensi kepada kita. Kita berikan kepada Tuhan kita, kemuliaan untuk Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan semakin kita melakukan itu, semakin kita memberikan kabot. Semakin kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang sangat menarik, saudara-saudara. Hal yang saya ingin mengajak saudara memikirkan ini. Ketika kita melakukan ini, saudara tidak bisa melakukan dengan semangat dan antusias kalau saudara tidak mengenalnya. To glorify him, you must know him personally. Saudara harus mengenal dia. Saudara harus mengetahui dia. Untuk memuliakan dia, kita harus mengenal dia secara personal. Bukan apa kata orang. Bukan apa kata pendeta. Bukan apa kata teman saya. Tapi saudara punya keyakinan. Bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Creator. Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah yang kekekalan. Dia penguasa sekarang di masa akan datang. Dia adalah Tuhan kita. Yang mengasihi kita. Yang mati bangkit kembali. Penguasa di atas segala raja. Di atas segala raja. Sehingga seperti Paulus ingin jemaat Kolose. Supaya bisa mengenal Yesus. Dia adalah harapan. Sumber harapan segala sesuatu. Ketika harapan sudah jadi tidak jadi kenyataan. Semuanya hilang. Tapi dalam Yesus Kristus. Kita ada sumber pengharapan kita. Harapan dunia. Harapan untuk hidup kita. Itu yang dimaksudkan saudara-saudara. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10 berkata. Yang aku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuannya dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Paulus tahu tentang teologi. Tapi dalam konteks ini dia ingin mengetahui. Bukan hanya dia tahu Allah yang hidup, Allah yang besar. Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Yang berkuasa atas hal-hal yang ke depan. Pencipta langit dan bumi sehakikat dengan Allah. Tapi yang dia pengen tahu adalah yang kuhendaki. Bagaimana dalam situasi dan keadaan apapun juga. Yang menjepit dia. Dia bisa membiarkan supaya Yesus Kristus itu. Serupa dengan hidupnya. Dan bagaimana Yesus dipancarkan. Kemuliaan Yesus dipancarkan dalam kehidupannya. Kalau ada banyak mungkin di antara saudara banyak yang tidak tahu siapa Yesus. Dan ada di antara kita mungkin tahu siapa Yesus. Tapi dua-duanya bagi saudara yang belum tahu siapa Yesus. Saudara belajar. Yesus adalah sehakikat Allah. Pencipta langit dan bumi. Dia adalah juru selamat kita. Mengasihi kita. Berkuasa atas masa depan. Penguasa atas di masa akan datang. Raja di atas segala raja. Tapi bagi yang sudah tahu. Mungkin pergumulan saudara adalah. Bagaimana yang saudara tahu itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Paulus berkata. Bagaimana melihat situasi itu. Membuat dia semangat dan antusias. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kita tidak bisa mempermuliakan Tuhan ketika saudara tidak tahu. Saudara tidak bisa ikut-ikutan ke gereja. Saudara tidak bisa ikut-ikutan melayani Tuhan. Saudara tidak ikut-ikutan memberi persembahan. Tapi ketika saudara tahu siapa dia, Yesus Kristus yang adalah sekret Allah, yang mati di kayu salib, bangkit. Tuhan mengasihi kita, juru selamat kita, segala kehidupan kita. Dan kita bisa memuliakan dia makin efektif. To glorify him, we should love him. Apa yang mendorong saudara datang ke gereja? Apa yang mendorong kita untuk kita bisa bertahan? Saya ingin memuliakan Tuhan. Apa yang mendorong saudara? Ada berapa option ketika seseorang melakukannya dengan jangka yang lama. Pertama, bisa karena rutinitas. Rutinitas dilakukan terus-menerus. Kalau dia bekerja, ya rutinitas sudah 5 tahun, 10 tahun seperti itu. Tapi apa yang menggerakkan? Tidak. Karena rutinitas terus-menerus seperti itu. Tapi kalau saudara punya konsep yang berbeda, akan menjadi lebih indah. Ketika melakukan rutinitas seperti ini, saudara akan capek, lelah. Saudara akan kewalahan. Dan saudara lama-lama akan bosan. Kalau saudara dipaksa juga gak bisa. Karena lama-lama orang tidak mau dipaksa. Kalau saudara melakukan itu for the sake untuk teman. Karena teman, saudara juga akan capek lama-lama menyenangkan orang. Karena akan terbuka. Saudara tidak bisa dipaksa. Saudara tidak hanya bisa sekedar hanya kewajiban. Karena akhirnya saudara juga akan kecapean, kelelahan. Hal yang mendorong adalah salah satu yang di Alkitab ajarkan. Kita bisa continue terus-menerus melakukan. Karena hati kita dipenuhi cinta kepada Tuhan. Dipenuhi oleh kasih kepada Tuhan. Yang sudah mengasihi kita. Yang sudah mengasihi kita. Yang menyelamatkan kita. Yang sudah memperhatikan kita. Kasih. Kasihnya melekat pada kita seperti pujian tadi. Kita belajar mengasihi seperti kasih kepada Tuhan. Kasih yang penuh dengan caring. Penuh dengan pengorbanan. Penuh dengan hal-hal yang kita berkata. Di tengah perasaan, situasi dan keadaan saya tidak enak. Tapi saya tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan, kasih Tuhan seperti itu. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang terus menerus. Meskipun kita jelek, tidak bagus, tidak setia. Kasihnya terus menopang kepada kita. Terus menerus. Saudara-saudara, Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Satu ayat yang sangat indah yang menggerakkan Paulus secara keseluruhan. Dia berkata demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang. Maka mereka semua sudah mati. Perhatikan istilah Paulus katakan di situ. The love of Christ control us. Istilah kontrol di situ menguasai, memerintah, drive, menjadi pilot, bertata, reign. Dia memerintah, berkuasa sedemikian. Kasihnya dipenuhi dengan kasih Kristus, menggebu-gebu saudara-saudara. Karena hatinya sudah terpikat, sudah attached sama Yesus Kristus, berat. Hatinya kepada Yesus Kristus, bukan pada yang lain. Dikatakan dalam nats itu karena Yesus sudah mati untuk semua orang. Sehingga kasihnya yang mendorong ini untuk memperhatikan orang. Untuk memberikan kasih kepada orang-orang yang belum mengenal sama Tuhan. Dia memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik supaya saudara tahu. Love itu powerful. Cinta itu sangat-sangat berkuasa. Hal yang sama, uang sangat berkuasa. Seks sangat berkuasa. Saudara bisa lupa pada Tuhan. Kalau tidak hati-hati. karena karena uang, karena posisi, karena kedudukan. Cinta, beban diberikan kepada hal tersebut. Dan kabot kepada Tuhan dikasih hal yang ringan. Dan banyak orang Kristen yang terjatuh karena hal tersebut. Banyak orang-orang yang lagi pernikahan karena memberi beban pada seks adanya penyelewengan. Orang-orang muda-mudi yang lagi pacaran atau yang belum pacaran ada seks bebas karena dia memberikan kabot pada kenikmatan dan lupa kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Dan love diberikan karena kenikmatan diri sendiri. Masa bodoh kepada nasihat firman Tuhan. Masa bodoh nasihat orang tua. This is my pleasure. Betapa love, cinta itu berkuasa, saudara-saudara. Menggerakkan kita. Itu yang dilakukan Yesus sampai dia mati di kayu salib. Turun dari surga. Meninggalkan hakikat Allah-Nya. For the sake of love. Untuk dunia, untuk manusia yang berdosa ini. Karena cinta itu powerful. 1 Yohanes 2 ayat 15. Kalau kita cinta dunia dan apa yang di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Saudara perhatikan nats ini. Ketika saudara memberikan kabot pada kenikmatan dunia, maka kabot kepada Allah tidak ada. Di sini tidak dikatakan nanti akan hilang. Bukan, saudara-saudara. Bukan nanti akan hilang, tapi tidak ada dalam hari orang itu. Ketika saudara ngambil keputusan. Ketika dalam pengambilan keputusan-keputusan, saudara memilih kabot. Kabot pada kemuliaan Tuhan. Prinsip kemuliaan Yesus Kristus. Ikut Yesus Kristus. Atau kabot pada diri saudara sendiri. Dan nats kita berkata, love itu yang membuat kita mempermuliakan Tuhan. Ketika hati kita memuliakan Tuhan. Dan disitulah kita terus menerus. Karena dimotivasi oleh kasih. Dan kalau motivasi kasih ini karena kasih Tuhan pada kita. Kita tidak bisa mengasihi, tapi kasih Tuhan yang bekerja. Kasih Kristus itu menguasai hati kita. Mengontrol, memerintah. Sehingga kita bisa melakukan tuh kemuliaan Tuhan. Love itu powerful. Yang hebat bisa mengubah seseorang. Mengubah saya dan mengubah hidup kita. Mengubah jemaat IBC. Untuk moving together bersama-sama. Untuk kemuliaan Tuhan. Karena love. IBC love to Jesus Christ. Amin, saudara-saudara. Saya ingin mengakhiri satu cerita. Yang hanya terjadi dalam sejarah. Hanya sekali, saudara-saudara. Cerita klasik yang mungkin saudara pernah dengar. Tapi saya suka ini untuk mengingatkan kita. Seorang raja meninggalkan tatahnya. Hanya untuk wanita yang dicintai. Wanita yang dicintai itu janda. Sudah menikah 2 kali. Dan dia meninggalkan tatah kerajaan. Yang penuh dengan glamour. Penuh dengan kemuliaan, kekayaan. Tapi dia tinggalkan. Dia berkata, for the sake of my woman. Edward VIII, paman dari Ratu Elizabeth, yang belum lama meninggal ini. Januari 1936, jadi Raja England. Gak lama kemudian karena dia jatuh cinta sama seorang janda dari Amerika Serikat yang sudah nikah 2 kali. Peraturannya dan juga dari partai politik, pemerintahan, keluarga tidak menyetujuinya. Jangan untuk nikah. Kalau nikah itu akan gangguan. Jadi tidak boleh. Dan bahkan tata kamu bisa turun katanya. Karena itu melanggar. Edward lagi cinta. Seperti orang bilang love is blind. Betul gak saudara? Cinta itu buta. Buta akan nasihat. Buta nasihat orang tua saudara. Buta apa saja. Love is blind. Hal tertentu itu konsep itu benar. Tapi juga kiranya love itu kita harus lihat terang dalam kasih kita pada Yesus Kristus. Edward cintanya sudah menggelora, menggebu-gebu. Di tengah-tengah hempitan dia masih mau terus. Tapi karena tekanan begitu kuat, dia harus dua pilihan. Dia jadi raja terus-menerus atau dia mengundurkan diri. Hanya 325 hari, belum sampai 1 tahun. Dia jadi raja, kemudian dia mengundurkan diri. Januari 1936 jadi raja, Desember dia mengundurkan diri. Dan dia berkata sama adiknya, yang kemudian yang menjadi raja, yang kita tahu itu adalah bapak daripada Ratu Elizabeth. Dia berkata, bro, kamu aja yang jadi raja. Gua pengen have fun. Jalan sama istri. Gua gak mau. Gitu kira-kira perkataannya. Saudara-saudara, kalau saudara cari di Google, raja yang meninggalkan karena tatahnya hanya dalam sejarah. Ini ceritanya. Yang mau saya katakan, love itu powerful. Love itu berkuasa. Dan ketika kita melihat dan ketika belajar firman Tuhan, ketika cinta kita, hati kita tertuju pada Yesus Kristus, hati kita terpikat pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita bisa berkata, all for God's glory. Ketika saya di sini, ketika atau saya pindah, let's join together. For Jesus glory, for Jesus kingdom. Bergandeng tangan bersama-sama. Dan berkata, I love Jesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang. Biar kemuliaan untuk Yesus Kristus itu membakar jiwa kita. Membakar filsafat hidup kita sebagai orang muda, keluarga, pengusaha. Dan boleh melihat His glory. Itu adalah tujuan kemuliaan yang tinggi dalam hidup kita. Dan biar kita memberikan kemuliaan itu. Dengan apa yang kita punya. Dengan cinta. Kasih. Bukan terpaksa. Bukan dipaksa. Bukan ikut-ikutan. Bukan rutinitas. Tapi for the love. Cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkata, yes, I want to follow you. No matter what circumstances, I want to follow you. Ikut bersama. Dan khususnya untuk gereja kita IBC, I know you love Jesus. Di tengah situasi keadaan kita, kita bergumul. Tapi biarlah kita terus semangat tetap. Keep loving Jesus. Yang menjadi motor kekuatan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, kita memberikan kabut untuk Yesus Kristus. Kemuliaan untuk Yesus Kristus dan His kingdom. Kalau saudara mulai capek, lelah. Mungkin karena kasihmu mulai hilang. Atau saudara kasih kabut pada situasi, keadaan atau hal yang lain. Sekarang biar saudara angkat jiwa saudara. Komitmen kembali hidup
untuk Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyikan lagu ini, Ku Hidup Bagimu.